Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 21 жніўня.
Чаму Лукашэнка не выпускае палітзняволеных, як на тое спадзяецца Трамп?
Ён чакае, як будуць разгортвацца падзеі.
Фізры больш, чым белмовы. Яшчэ адна навінка да 1 верасня.
Для рэжыма сейчас важна не развіцце мышлення, не развіцце лічнасці.
Думаць Беларусь і не быць робатам. Нацыянальная ідэя ад Максіма Шчура.
Нават тыя, хто лічыць, што такой нацыі, як беларусы, няма, ён усё нейкім чынам дачыняецца з краінай Беларусь.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашэнку будзе шкада аддаваць турмы Статкевіча, Бабарыку і Калеснікаву, бо гэта асабістае, мяркуе палітычны аглядальнік і гісторык Аляксандр Фрыдман.
Аднак чаму палітвязні не выйшлі на волю адразу пасля званка і паста Трампа, дзе вялося пра вызваленне 1300 беларусаў? Таму што Лукашэнка баіцца, што яго падмануць і што ўсё скончыцца на прыгожых словах «магутны лідар».
Беларускі трэк у цяперашнім геапалітычным кантэксце мы абмеркавалі з Аляксандрам Фрыдманам у эфіры Еўрарадыё.
Сустрэчныя крокі, так, паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Окей, крок Беларусі, поінт Беларусі, гэта адпусціць 1300 палітзняволеных, так? Які сустрэчны крок у адказ на гэта амерыканскага боку мусіць быць?
Я думаю, што Лукашэнка разлічвае прынамсі на тое, што будуць адменены санкцыі. Пытанне амбасадара, я думаю, для яго зараз ужо не самае важнае пытанне, калі яму ўжо нават Трамп патэлефанаваў, то гэта і моцным лідарам яго назваў, то якая ўжо розніца, ці ёсць у Мінску амерыканскі амбасадар, ці яго няма. Першае жаданне, а можа другое, хутчэй ўсё ж такі другое, гэта адмена санкцыяў, а першае, Лукашэнка хацеў бы удзельнічаць у нейкай ступені ў мірных перамовах. Ідэальна для яго было іх праводзіць, іх правесці. Гэта быў бы для ягонай кар'еры, калі б уявіць сябе, што такая сустрэча Трампа, Зеленскага і Пуціна адбываецца ў Мінску, ну, гэта было бы фенаменальна для кар'еры Лукашэнкі. Альбо паўдзельнічаць увогуле нейкім чынам у перамовах. Гэта было б ўжо для яго вельмі важна. Але разлік робіцца на тое, што праз вось вызваленне палітвязняў палепшацца ўжо стасункі сур'ёзна, істотна, субстанцыянальна падлепшацца стасункі з амерыканцамі, ён здолее дамагчыся адмены санкцыяў. Можа, я не выключаю, што ў Лукашэнкі таксама ёсць гэтая мара, афіцыйны візіт у Злучаныя Штаты. Прынамсі, гэта характэрна для такіх лідараў кшталту Лукашэнкі. Вось такая мара была, напрыклад, у апошняга кіраўніка германскай Демократичної республіки Ереха Хонекера. І для його візит у Злучені Штати був би признанням. Ось Злучені Штати – це саме могутня країна. Це, в принципі, ворожа країна. Але вони мене приймають. Ось це було для Хонекера феноменальним поспіхом. І он, до речі, його не досягнув. Ось для Лукашенки візит Трампа, а яшчэ лепш візіт Лукашэнкі самога ў Злучаныя Штаты, гэта было таксама вельмі важным поспехам. Я нават магу сябе ўявіць, што для Лукашэнкі, асабіста для Лукашэнкі, як чалавека, які ў якасці дыктатара ўжо столькі дзесяцігоддзяў кіруе Беларусю, вось апынуцца ў авальным кабінеце, побач з Трампам, які яму паціснє руку і скажа, што гэта мой сябр, што гэта магутны, вялікі, моцны лідар. Ну, можа, гэта так сапраўды такая мара ў яго ёсць. Я гэта не выключаю. Вось. Ён жа, дарэчы, нават у інтэрв'ю з Саймонам Шустэрам заявіў паміж іншым, што ён бы не супраць сустрэцца з Трампам, але хутчэй за ўсё гэтая сустрэча не адбудзецца. Магчыма, ён сапраўды, нават калі яго ж ніхто там не задаваў гэтае пытанне, ён гэта сам сказаў, можа, ён сапраўды марыць пра сустрэчу з амерыканскім прэзідэнтам. І гэта магло быць падарункам яму за вызваленне 1300 палітзняволеных. Ну, а далей, канешне, ўжо там могуць быць іншыя рэчы, і адмена санкцыяў, і ўсё астатняе.
Яму шкада будзе аддаваць Статкевіча, Бабарыку, Калеснікаву?
Канешне. Конечно, я думаю, что тут треба сапраўды адрозніваць. Большую частку палізняволеных, я думаю, что ён аддасць досыць спакойна па прынцыпу, калі патрэбна, дык яшчэ насабіраем. Што тычыцца астатніх, гэта асабістае. Гэта пачуццё помсты, і ў мяне няма такога адчування, што Лукашэнка гэтае сваё пачуццё помсты, вось помсту за тое, што ён адчуваў у 2020 годзе, што ён гэтай помсты больш не мае. І он, дарэчы, ведае, такіх палітвязняў у яго больш не будзе. І, канешне, ёсць яшчэ адзін вельмі важны момант, які ўплывае на любыя стасункі паміж Лукашэнкам і заходнімі краінамі. Гэта адчуванне, Лукашэнка шмат разоў сам казаў пра гэта, такое адчуванне, што падмануць. Ось зараз менавіта гэта і адбываецца. Лукашэнку нават заклікаў, Трамп нават два разы заклікаў вызваліць палізняволеных. Ён мог бы гэта зрабіць ужо. Не, ён гэтага не робіць. Бо ён чакае, як будуць разгортвацца падзеі. Ці сапраўды будзе наклёвацца нейкая здзелка. Тут ўсё, што адбываецца паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, трэба разглядаць у кантэксце амерыканска-расійскіх стасункаў. У Лукашэнкі тут відавочна роля дапаможная і ўспрымаецца ён як саюзнік Расіі. Не, ён чакае. Ён чакае, каб не сесці ў лужу. Ён разумее, у яго ёсць вельмі важны рэсурс. Хутчэй за ўсё, трэба будзе ў той ці іншы момант ад гэтага рэсурсу пазбавіцца, аддаць гэты рэсурс. А вось аддаць ён яго проста не хоча. Ён баіцца, што падмануць, што ён вызваліць і нічога не атрымае.
Александр...
Нічога істотнага не атрымае.
А вось меркаванне палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага. Эксперт таксама ўзгадвае пра помсту Лукашэнкі, але гэтым разам іншую.
Што можа атрымаць Лукашэнка? Ён ужо даволі празрыста такія тоўстыя рабіў намёкі, што пара ўжо амерыканскаму боку, ён сказаў, нават ён трошкі малюе сябе так, што амерыканцы перад ім там на задніх лапках ходзяць. Я ім сказаў, ідзіце, думайце. Ну, натуральна, гаворка ідзе пра аслабленне нейкіх санкцый. Вось як пісала ў лютым газета «Нью-Йорк Таймс», гэта гаворка пра санкцыі супраць беларускіх банкаў і калійкі. Таму чакае Лукашэнка гэтага, але не толькі гэтага, таму што... Напрыклад, калі казаць пра санкцыі на калійку, то само па сабе рашэнне штатаў іх неяк замарозіць, і гэта важны момант, не адмяняцца, замарозіць. І ў штатаў ёсць такі механізм, і гэта добрая пуга. Вось з аднаго боку моркаўку Лукашэнку паказваюць, а з іншага боку, калі ты зноў возьмешся за старое, вось табе пуга. Адрозна ад еўразвязу, там Трамп можа хутка гэта вырашаць. Не трэба, каб там 28 краін паміж сабой усё гэта доўга узгаднялі. Дык вось, гэта само па сабе скасаванне ці прыпыненне амерыканскіх санкцый не надта шмат значыць, што ў практычным сэнсе для Мінска. Так, у піяраўскім сэнсе можна гэтым пахваліцца, але фішка ў тым, што трэба экспартаваць калій праз Клайпеду. Гэта найменшая лагістычная пляжа. І гэты шлях менавіта Лукашэнка скарыстоўваў да падзеяў 20-го года, і ён бы з радасцю вярнуўся да гэтага шляху, бо праз Расію прадаваць калій гэта даражэй, навар значна меншы, даводзіцца тым жа кітайцам з вялікай зніжкай яго прадаваць. Таму ён вельмі б гэтага хацеў, і, напэўна, у яго ёсць такі спадзеў, што Трамп неяк працісне і Еўропу на змякчэнне пазіцыі. Пакуль яны трымаюцца жорсткай лініі, там рыхтуюць чарговы пакет санкцыяў, і ў Вашынгтоне, як мы пабачылі, нечакана цвёрда выступілі еўрапейцы. Так што тут пакуль што цяжка прадказваць, наколькі Еўропа пойдзе ў фарватары Трампа. Хаця ў нейкай перспектыве гэта не выключана таксама.
І вось у мяне да таго таксама пытанне, якія рызыкі мы трымаем? Бо ёсць меркаванне такое яшчэ, што так сапраўды, што зараз яны будуць нешта дамаўляцца, і нейкія паслабленні, напрыклад, да Расіі нават, Вось, яны могуць, там, паслабленне санкцый, я маю на ўвазі, яны могуць цягнічком пайсці далей там і за Беларусю.
Так, так, глядзіце, што тычыцца санкцый, то сапраўды, канешне, Пуцін, калі ён, напрыклад, трошкі зменшыць свае тэрытарыяльныя апетыты, ён будзе тады тым болей налягаць на тое, каб скасавалі санкцыі. І санкцыі за вайну лагічна здымаць сапраўды і з Москвы, і з Мінска, таму што хоць Мінск, хоць рэжым Лукашэнкі з'яўляецца суагрэсарам, але ўсё ж ён запляміў сябе ў меншай ступені. Ўсё ж беларускія войскі там не ваююць, і ракеты з восені 2022 года на ўкраінскую тэрыторыю не ляцяць. Я думаю, што Лукашэнку таксама пэўных высілкаў каштавала пераканаць Пуціна, што лепей нас не ўцягваць, мы лепей там для цябе зборачным цэхам будзем, чым па нас будуць малаціць украінцы ракетамі, разнясуць там Мазырскі НПЗ і у вас не будзе бензіну. Гэта я так канструюю, але я цалкам лічу, што такога кшталту размовы паміж імі былі. Дык вось, што тычыцца вайсковых санкцыяў, то тут якраз яны могуць быць сінхронна знятыя, ці, напэўна, будуць нейкімі этапамі, часткамі здымацца. А вось, што тычыцца інша, то сапраўды тут варта згадаць, што былі санкцыі. Ну, правда, яны такія чыста сімвалічныя за самі рэпрэсіі, за здушэнне пратэстаў. Болей значныя гэта санкцыі за пасадку самалёта Ryanair і за міграцыйны крызіс. Зноў жа, вось, калі казаць пра міграцыйны крызіс, то тут ёсць такая версія, што Пуцін гэтым кіруе, Крэмль гэтым кіруе, яму выгадна такім чынам весці гібрыдную вайну супраць Еўразвязу. Не зусім так. Я вярнуся да сваёй тэзы, што Лукашэнка хоць залежны ад Пуціна, але не ёсць марыянетка. Усё ж сілавыя структуры, тыя ж памежныя войскі падпарадкоўваюцца непасрэдна Лукашэнку. Ён сам як стары памежнік, дарэчы, казырая і што мае ў поўнай баявой. І сапраўды, ёсць жа памежная, вось гэта прымежная дакладней зона, куды там без адпаведнай паперы не патрапіць звычайны беларус, там мыш, можна сказаць, не праслізней. Натоўпамі ідуць гэтыя эмігранты. Натуральна, што калі б быў загад з самага верху, то памежнікі і іншыя сілавікі ўсё гэта хуценька б перасеклі. Таму я думаю, што пакуль што Лукашэнка тут у яго асабістая помста. Ён жа гэта не ўтойваў. Ён казаў, што з пятлёй на шыі, маючы на шыі, маючы тыя ж на ўвазе мы тыя ж санкцыі еўрапейскія, я вас бараніць ад гэтых мігрантаў не буду. І я думаю, што калі працэс пойдзе, то Лукашэнка ў стане, ну, калі не цалкам спыніць, то ў значнай ступені зменшыць гэтую плынь мігрантаў. Так, многія ідуць з Расіі, але ж вось у пэўныя перыяды беларускае міністэрства ўнутраных спраў казырала, што на нейкіх там нелегальных кватэрах накрывалі, так бы мовіць, гэтых мігрантаў, арыштоўвалі, дэпартавалі. Але гэта былі такія кропкавыя аперацыі. Калі захочуць, як яны зачышчаюць крамолу, калі б яны так пачалі гэтых нелегальных мігрантаў зачышчаць, то я думаю, што хутка б гэту праблему вырашылі ці зменшылі б яе маштаб. Таму тут будзе залежыць ад агульнага працэсу. Калі Лукашэнка зразумее, што ёсць шанец і з Еўропай палепшыць стасункі, то я думаю, што ён можа даць такую адмашку і маштаб гэтага міграцыйнага крызісу зменшыцца. Што тычыцца вось гэта бану на авіяпералёты, то тут, ведаеце, у мяне такое меркаванне, што гэта болей ударыла па звычайных беларусах. Таму што, ну, Лукашэнка і так не лёта ў Еўропу і не хутка яго запросяць, найхутчэй, што ніколі ўжо не запросяць. А вось простыя беларусы, яны ж цяпер з вялікімі пакутамі да тых жа сваіх сваякоў, якія апынуліся ў палітычнай эміграцыі, дабіраюцца. Цяпер вось, ну, гэта яшчэ адна тэма балючая, што рэзка зменшылі літоўцы колькасць рэйсаў паміж Мінскам і Вільні, ну і іншымі гарадамі. І з Гароднежы, з Магілёва хадзілі рэйсы. Гэта яшчэ адзін удар. Гэта такая, вось, як я называю, пабочка ад гэтых санкцый. І мне здаецца, і Белавія дэградуе, і гэтак далей. Гэта ж, зноў жа, бяспека пасажыраў. Гэта ж не толькі Боінг Лукашэнкі мае патрэбу ў якасных запчастках, а не ў нейкім самапале, але і іншыя самалёты. Таму ставіць пад пагрозу адразу жыцці беларусаў, гэта, я лічу, безадказная палітыка. І гэтае пытанне, канешне, гэта трэба вырашаць па лініі ІКАО, вось гэтай міжнароднай федэрацыі авіяцыйнай, каб былі пэўныя гарантыі. Ну, але вось сам па сабе гэты прэцэдэнт, ён, мне здаецца, збольшага вычарпаны, таму што саджалі ж самалёты, як вядома, з-за Рамана Пратасевіча, а ён цяпер ужо на іншым баку, і ніхто яго ўжо болей апазіцыянерам і праціўнікам Лукашэнкі не называе. Таму, калі б пачаўся ў гэтай сферы нейкі працэс разрульвання сітуацыі, я думаю, гэта было плюсам для ўсіх беларусаў.
У эфіры Еўрарадыё былі палітычны аналітык Александр Класкоўскі і гісторык Александр Фрыдман. Яны паразважалі пра тое, што атрымае Лукашэнка ад амерыканцаў, выпусціўшы на волю ўсіх палітзняволеных.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Фізры больш, чым белмовы. Яшчэ адна навінка да 1 верасня.
Для рэжыма сейчас важна не развіцце мышлення, не развіцце лічнасці.
Думаць Беларусь і не быць робатам. Нацыянальная ідэя ад Максіма Шчура.
Нават тыя, хто лічыць, што такой нацыі, як беларусы, няма, ён усе нейкім чынам дачыняецца з краінай Беларусь.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская лёгкаатлетка Марыя Жодзік выйграла этап дыямантавай лігі ў скоках у вышыню. Яна выступала пад польскім сцягам. Спаборніцтвы праходзілі ў Лазані пры цяжкіх умовах надвор'я. На стадыён абрынулася залева. Тым не менш, Жодзік змагла ўзяць вышыню ў 1 метр і 91 сантыметр. У 2020 годзе Марыя Жодзік падпісала адкрыты ліст беларускіх спартоўцаў супраць гвалту, а ў 22-м асудзіла напад Расіі на Украіну. У тым жа годзе скакуха пераехала ў Польшчу і цяпер жыве ў Беластоку. Прэзідэнтка МАК Крысці Кавентры ў інтэрв'ю «Лекуайп» расказала, што рашэнне па допуску расійскіх і беларускіх спартоўцаў да Алімпіяды 26 года яшчэ не прынятае. Што датычыцца Мілана, я не буду апярэджваць рашэнне выканаўчага камітэта, якія будуць прыняты ў верасні і снежні, але мяркую, што мы, верагодна, прымем рашэнне, падобнае да таго, якое было прынятае ў дачыненні да Парыжа, распавяла Кавентры. На гульнях у Парыжы беларускія і расійскія атлеты выступалі ў нейтральным статусе, без цяга і гімна. Пры гэтым удзел быў магчымы толькі пры адсутнасці доказаў падтрымкі вайны ва Ўкраіне і сувязяў з сілавымі структурамі. Гродзенскі Нёман сёння згуляе першы матч плэй-оф за права выхада ў групавы этап Лігі канферэнцыі. Каманда Ігара Кавалевіча сустрэнецца з мадрыдскім Рая Валікана. Беларускі клуб у гэтым супрацьстаянні з'яўляецца безумоўным аўтсайдэрам, як па меркаванні букмекераў, так і экспертаў. Сустрэча адбудзецца на нейтральным стадыёне ў Венгрыі. Пачатак а 21 гадзіне па Мінску. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У школьнікаў сёлета будзе 3 абавязковых урокі фізкультуры. Апроч таго, фізрукі змогуць задаваць па гэтым прадмеце хатнія заданні.
Мы бачым, што адбываецца са здароўем нашых дзяцей, нашым грамадствам, расказаў дэпутат, так званы дэпутат Сергій Клішэвіч. Каб мазгі захаваліся, будзе працаваць абмежаванне электроннай сувязі, а каб гэтыя мазгі яшчэ карысць прыносілі, трэба, каб яны на здаровых нагах хадзілі. Таму дадаем 3 урок фізкультуры. Згодныя?
Пад абмежаваннем электроннай сувязі Клішэвіч мае на ўвазе яшчэ адно правіла, што ўводзіцца з верасня. Цяпер вучні мусяць здаваць смартфоны і іншыя гаджэты на ўваходзе ў навучальныя установы.
Такім чынам, урокаў фізкультуры цяпер у дзяцей будзе больш, чым урокаў беларускай мовы. А гэта ўвогуле лагічна? Якімі прынцыпамі кіруюцца чыноўнікі, калі даюць вось такія распараджэнні?
Абмяркоўваем тэму з эксперткай у галіне адукацыі Святланай Мацкевіч.
Слушайте, вот сколько я работала в образовании, вопрос, сколько часов надо на математику, физкультуру и еще что-то там, да, на русский язык или белорусский язык, был всегда. и он никогда не разрешался позитивно. Естественно, выбор приоритетов какой-либо дисциплины или там, предмета, он говорит о приоритетах, которые придерживаются власть имущие в этой стране. И, естественно, для режима сейчас важно не развитие мышления, не развитие личности, не развитие там, каких-то уникальных способностей и талантов наших детей. Да? И гражданское общество режим рассматривает как, ну, так скажем, такую паству, которую надо пасти и которую надо приучать и готовить там или к войне, или еще каким-либо серьезным для себя действием. Да? То есть это такой условно-расходный материал. И поэтому физкультура, я ничего не хочу сказать против физкультуры. Физкультура нужна.
Коли ты ее не прогуливаешь,
жизни,
так?
Никто, правильно? По-моему, это не оспаривает. Сдавать домашнее задание выполнять. Я не знаю, как это выполнять домашнее задание по физкультуре, хотя да, это было такое и в советской школе, я это тоже помню. Да? Вот. Но важно, понимаете, как вот через... Ведь образовывать не физкультура и не предмет русской или белорусской литературы. Да? Образовывать вот этот вот эта среда, способ организации жизни в школах и в учебных заведениях. Да? И если организация такова, что там поддерживается вот эта вот авторитарная установка, да, вот что сказали, то и будете делать, да, то именно это и воспитывает наших детей. Да? Вот форма организации, вот эти вот предложения, они отдельная физкультура или отдельный там предмет по математике. Да? Поэтому образовательный процесс, всё, ну, организация образовательного процесса — это не такое легкое дело. Да? И для того, чтобы сбалансировать вот эти разные цели образования, там, чтобы мы одновременно, наши дети могли говорить на иностранном языке и мыслить, и одновременно быть сильными и здоровыми, да, то это все впихнуть, так скажем, в один учебный план, ну, не представляется возможным. Никогда эта ситуация не разрешалась оптимально, да? Потому что образовательный процесс, он не только в школах, он еще и в семьях, он еще и в той среде, куда дети наши, где наши дети проводят свободное время, да? И поэтому я бы относилась к этому пока более-менее спокойно, ну, понимая прекрасно, кто сейчас управляет системой образования.
Дарэчы, у польскіх школах фізкультура 4 разы на тыдзень.
О, а расскажы.
Ды тут, ведаеш, асабліва няма чаго расказваць. Дзеці наведваюць урокі фізічнай культуры, па-польску гэта называецца ВУФ, 4 з 5 навучальных дзён. Аднак дамашку, ну, натуральна, ім па гэтым прадмеце ніхто не задае. Да таго ж, такая колькасць гадзін, ну, мне падаецца, можа быць апраўдана праз тое, што ў польскай школе ўвогуле менш прадметаў. Напрыклад, замест рускай мовы і літаратуры, беларускай мовы і літаратуры, ёсць толькі адзін прадмет, які называецца польская мова. Так, то бок дзеці там і вывучаюць саму мову, але вывучаюць яе на падставе літаратурных твораў, як польскай, так і замежных аўтараў. Вось. І, дарэчы, польская мова ў дзяцей таксама 4 разы на тыдзень. Таму, калі ў цябе няма руслітаў і русмоваў, дык чаму б не пагуляць у баскетбол, праўда, ў гэты вольны час?
Так, гэта добрая ідэя. Еўразум.
Ну што ж, працягнем, і вось што будзе далей у праграме Еўразум.
Думаць Беларусь і не быць робатам. Нацыянальная ідэя ад Максіма Шчура.
Нават тыя, хто лічыць, што такой нацыі, як беларусы, няма, ён усё нейкім чынам дачыняецца з краінай Беларусь.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Ноэль Галахер сказаў нешта добрае пра брата Ліама. І тут фанаты Оэзіс выдыхнулі. Тур працягваецца. Ад пачатку прыхільнікі гурта не мелі шмат спадзеваў на ўз'яднанне братоў. Маўляў, яны могуць зноў пасварыцца і канцэрты адменяць. Ды і паза сцэнай пакуль Галахеры разам не з'яўляліся. Але днямі ў інтэрв'ю «Ток Спорт» Ноэль упершыню сказаў пра Ліама нешта добрае. А менавіта – Ліам просто супер, я ім ганаруся. І дадаў, што забыўся, які ён вясёлы. Наогул, з часоў распаду Оазіс у 2009 годзе і да гэтага моманту Галахеры толькі рабілі, што абменьваліся абразамі праз прэсу. А ў 2019 годзе Ноэль казаў пра брата так, цытата, «Мне падабалася наша маці да таго моманту, як яна нарадзіла Ліама». З'явілася доўгачаканая дата для тых, хто чакае адказу на пытанне – Габрыэль ці Марчэлла. Netflix анансаваў, што рэліз 5-го сезона серіялу «Эмілі ў Парыжы» адбудзецца 18 снежня. У новым сезоне будзе 10 эпізодаў, усе яны выйдуць адначасова. У іх галоўная гераіня шоу, модніца і эксперт па маркетингу США Эмілі Купер, якую грае Лілі Колінс, апынецца ў Венецыі. Яна сутыкнецца са складанасцямі як у кар'еры, так і ў асабістым жыцці, паралельна спрабуючы адаптавацца да рэалій свайго новага дома. Паводле сінапсісу, у пошуках стабільнасці Эмілі вяртаецца да свайго французскага ладу жыцця, пакуль вялікі сакрэт не ставіць пад пагрозу адны з самых блізкіх яе адносінаў. Польскі рэжысёр Павел Паўлікоўскі, уладальнік «Оскара» за фільм «Іда», здымае стужку пра пісьменніка Томаса Мана. Яна будзе называцца 1949. Карціна заснаваная на рамані «Шараўнік» Колма Тойбіна. Сюжэт разгорнецца ў разгар халоднай вайны і раскажа пра адносіны пісьменніка і лаўрэата Нобелеўскай прэміі з яго дачкой Эрыкай. Яны адправяцца ў падарожжа па разбуранай вайной Германіі ад падкантрольнага ЗША Франкфурта да падкантрольнага СССР. СР Веймара. Дачку пісьменніка, дарэчы, сыграе двухразовая намінантка на «Оскар» Сандра Хюлер, якая здымалася ў фільмах «Анатомія падзення» і «Зона інтарэсаў». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Нацыянальная ідэя – гэта карціна, праз якую людзі глядзяць на свет і сэнс свайго існавання, мяркуе паэт, пісьменнік і перакладчык Максім Шчур.
Макс Шчур – берасцеец, вучыўся ў Ін'язе. У 98-м годзе эміграваў у Чэхію па палітычных прычынах. Яго раманы перакладзены на чэшскую, польскую і шведскую мовы. У 2016 годзе яго кніга «Завершыць гештальт» атрымала прэмію «Ежа гідройца».
Больш падрабязна пра нацыянальную ідэю і беларусаў з літаратарам пагутарыў Зміцер Лукашук у сваёй аўтарскай праграме «Ідэя X».
Гэтая формулёўка сама па сабе нацыянальная ідэя, яна для мяне крышачку такая, ну, таўталагічная, таму што мне здаецца, што была такая модная кніжка ў 90-х, «Уяўленыя супольнасці», і там нам даводзілі пра тое, што як бы нацыя, яна і ёсць уяўленая супольнасць, то бок, калі мы это папамножым, што гэта ідэя ідэі ў нас атрымаецца. Вось. Але насамрэч не так усё страшна, як бы можна сказаць, што нацыянальная ідэя – гэта ідэя нацыі альбо ідэя дзяржавы. Для мяне я гэта так і ўспрымаю, як пэўны такі тое, што называецца big picture, тое, што вось людзі глядзяць такі пэўны фрэйм, праз які яны глядзяць як бы на свет, на сэнс свайго існавання. І я мушу сказаць, што гэта ідэя ў многіх выпадках супадае вот з маім як бы фрэймам і вось такім буддысцкім як бы поглядам на свет. І мяне гэта цешыць. Ой, все-таки я так само представник этой нации, и я рады, что с многими ее представниками я как бы все еще являюсь однодумцем.
Давайте вот, как вызначиться троху там с терминами и вогуле такими то категоріями, про які ми будемо розважати, ось уже некілька разів у нас прогучала гэта нація на і гэтак далей. Але от давайте так само визначимося. На ваш погляд, білоруси, білоруський етнос як нація, ён склався чи ні? Чи вже розклався, чи там на якій стадії ми знаходимося? Я вибачаюся за гэтае питання. Мені вже навіть знайомі, які глядять наші програми від самого початку, сказали: "Лукашук, коли ти будеш ще задавати гэтае питання, мы тебе где-нибудь сустрэнем и покарку надаем". Мовляв, что это за пытанне такое? Спытайся у любого поляка, и он на тебе, так, ці склаліся поляки як нация, на тебе погляюць як на дурня. Але справа-то у тым адметнасць беларусаў, что вот кожнаму свайму гостю я баючыся задаю гэтае пытанне і у кожнага свой адказ. То есть у нас некая нескладзеная до конца бачанне вот у якім у якой стадыі гэта нацыянальнага будаўніцтва мы знаходзімся ці як. Ну і вот ваша бачанне.
Я абсолютно перакананы, што нацыя беларуская склалася і склалася, і доказам таго, што яна склалася, з'яўляецца вось у прыватнасці тое, што мы пра гэта размаўляем. То бок калі б яе не было, не было б просто ні гэтай гутаркі, ні гэтай тэмы, у прынцыпе. А паколькі гэта тэма, прынамсі для гості, для нас з вами, а я думаю, не тільки для нас з вами, але і для десятків тисяч, думаю, ваших слухачів і для сотень тисяч білорусів, ось, то гэта безумовно свідчить про те, що нація є, і має сенс її обмірковувати, її ідеологію. Ось, і вона натурально буде во всіх різна, і всі будуть якби по-своєму її трактувати, але безумовно є для цього підмурок. Я, скориставшися тут, дозволю собі скористатися, знову ж, буддистської термінології, я називу це якби намарупа, то що називається по санскриту ім'я-форма. То бок у нас є і ім'я, і на своїй мові є головна мова, як один з матеріальних факторів існування, ось, а є і рупа, то бок якби фізична існость країни з назвою Білорусь, до якої ми всі ніяким чином відносимося. І ось гэта наші відносини до конкретної країни, до матеріального факта її існування, при допомозі інших матеріальних факторів, вони, в принципі, і якби і визначають того, що ми представники гэтай нації. Навіть ті, хто лічить, що такої нації, як білоруси, нема, і він усе одно ніяким чином дочиняється з країною Білорусь. Ну, от, умовно кажучи, ну, от, є категорія людей, які лічать, що Білорусь повинна належати русським, наприклад. Не білорусам, а комусь ще. Ну, у приватності, у їхньому випадку, скажімо так, русським. Ось. Чому? Ну, тому що там от Росія, а я не буду сказати, воно завжди так було. Ось. Одним словом, я потім можу розказати, чому так відбувається. Але просто навіть тих, хто відмовляє сам собі у білоруській тоєсності, тим, що думає про Білорусь, чи думає Білорусь, як каже Мацкевич, він усе одно підтверджує свою приналежність до білоруської нації, до цієї теми. Розумієте, що я маю на увазі? Тобто ось такі у нас є білоруси.
Є і інше. Я, до речі, не відкрию, думаю, великого секрета. Макс живе зараз у Празі. Так ось, у Празі у мене там год чи півтори тому была прэзентацыя, і пасля прэзентацыі да мяне падышла пара мясцовых беларусаў і сказалі: «Зміцер, ты не разумееш, нам трэба рабіць усё магчымае, каб вот ад гэтай саманазвы беларусы пазбавіцца. Гэта клеймо чорнае, вот гэта саманазва беларусы, мы ліцвіны, і таму, калі мы будзем працягваць называцца беларусамі, светлай будучыні у нас як у нацыі няма». Як ви до гэта ставіце?
Гэта питання дискутабельне, давайте будемо голосувати, але першим чином я параю таким людям, поміняйте назву країни. От просто візьміть і поміняйте назву країни. Просто переконайте увесь світ, а гэта, до речі, часом і отримлюється, але, скажімо так, не кардинально. Отримлюється переконати, наприклад, заходників, каб яны замест «Белая Росія» почали казати «Білорусь». Тобто переймали гэтую назву у оригінальному білоруському гучанні «Білорусь». Тоді, в принципі, але яны її не міняють. Яны просто міняють шлях запозичення гэтай назви, але не міняють саму назву. Уявіть собі, калі б, ну, до речі, є, напевно, різні приклади, але уявіть, що дзе-небудь там дзе-небудь у, не ведаю, Європі, чи в Африці, чи в Азії хтось захотів називати Білорусь «Велика Литва», наприклад, чи «Кривія». Ні, не так істотно, але є такі були проєкти. Ось. І зробив з цього закон, і законодавчо замацував, що тепер от наша країна буде, гэтая конкретна країна Білорусь буде називатися у нашій мові ось так. І відповідно просто, бо так більш правильно, і відповідно там переведе гэтую документацію, гэта сустрэнецца з протестом і непорозумінням. Тому що існує певний консенсус міжнародний, який нашу країну обозначає як Білорусь. Ми можемо самі себе як завгодно хочеть обозначати, але ми з'ява якби глобальної політики, розумієте, ми живемо у контексті, ми якби територія, від якої, яка з'являється матеріальним підмурком існування нашої нації, замацавається заснаваная под такой назвай. И я разумею, что гэтая назва гістарычна абумоўленая, яна ўзнікла як узнікла, было шмат спрэчак. Быў такі Бенедыкт Дыбоўскі, напрыклад, які лічыў паўстанне 63-го года рэпрэсаваны, які потым у Сібіры доўга жыў, даследаваў Сібір, потым вярнуўся. Вось, і ён лічыў, што правільная назва Беларусі Белаляхія. Белаляхія, а не Беларусія, таму што мы як бы бліжэйшыя да палякаў, чым да рускіх. І ён паслядоўна праводзіў у сваіх тэкстах эсэ назву Белаляхія. Але з нейкай прычыны загадкавай не замацавалася гэтая назва. Ну, вось як варыянт прапаную. Я ўсё разумею, што як вы яхту назавёце, вось гэтая рус у гэтым, ну, на нашай назве, гэта вось, ну, это карма, так, трэба з гэтым нейкім чынам жыць.
Гэта праграма «Еўразум», дзе наш рэдактар Зміцер Лукашук разважае пра нацыянальную ідэю з пісьменнікам Максімам Шчуром.
«Думаць Беларусь» – гэтая фраза у вас прагучала некалькі разоў, і прычым з такой падачай, што неважна, у якім можа быць кантэксце, але калі ты думаеш Беларусь, гэта ўжо і прыналежнасць да нацыі, гэта ўжо і прыналежнасць да вось гэтай тэрыторыі, да гэтай дзяржавы, ну, да гэтага месца. Тым не менш, вот як вам падаецца, калі мы думаем Беларусь таким чынам, я просто прыгадываю, напрыклад, размовы свае у калонах падчас акцій 20-го года. І калі ідуць усе пад бел-чырвона-белымі сцягамі, но адныя думаюць Беларусь так, што я супраць Лукашэнкі, но я за Пуціна, я за Расію. Другія пад бел-чырвона-белымі сцягамі, я супраць Лукашэнкі, я за незалежную Беларусь, но не прыставай ко мне са сваім беларускім языком. Ну і как бы трэцяя частка, безумоўна, гэта тыя, якія і за дзяржаўную мову беларускую, і за суверэнітэт, незалежнасць, ну і безумоўна там за новыя выбары без Лукашэнкі і гэтак далей. То есть, нягледзячы на вот такую розніцу дыаметральную у бачанні, можа быць, далейшага шляху гэтай вот Беларусі, гэта ўсё адно, как бы адно думанне Беларусі, гэта ўсё адно ў адным ключы, ў адным рэчышчы, ці як?
Ну, гэта адно думанне Беларусі, але не зусім у адным ключы. Вось я вам шчыра скажу, Зміцер, я вось да гэтай гутаркі рыхтуюся з 23-го года, як мінімум, вось, калі не раней. І ўсё ж, вось, такой выніковай, напэўна, нейкая такая кропка з'явілася сёння раніцай. Я прачнуўся, і вось мяне проста асяніла. Рэч у тым, што я нейкі час таму рабіў стрым з назвай «Будызм і беларуская нацыянальная ідэя». І сёе-то я там, в принципе, постараўся патлумачыць. Тым не менш, мне там бракавала вось аднаго матэрыяльнага складніка, я нешта яго прапусціў. Ну, дакладне не прапусціў, прапусціў матэрыяльнасць яго. Это менавіта мова. Тое, што у нас просто вось як бы у будыста вось гэтая нам арупа імя форма, яно як бы разам засюды ідзе, а варта было падзяліць, то бок аддзяліць мову ад краіны. І вось я гэта зразумеў фактычна сёння. Ну, мова гэта ж матэрыяльны факт, як бы матэрыяльны складнік, мы не можам яго адмаўляць. І гэта вельмі важны фактар для стварэння тыпалогіі вось гэтых розных нацыяналізмаў ці падыходаў да мыслення пра краіну. І я фактычна адразу гэта ўсвядоміў, што вось у мяне ўзнікла такая таблічка, як бы каму фактычна каму належыць мова і каму належыць краіна. Это як бы вельмі вельмі важны момант. Вось. Ёсць нацыяналізм грамадзянскі, усім вядомы, які лічыць, што мова належыць краіне. То значыць, што краіна першасная, а якая б мова ні была, яна ёсць мовай краіны. То бок беларуская, расійская, неважна, гэта мы ўсе беларусы, гэта ўсё нашыя мовы. Вось. Гэта ёсць тыповы грамадзянскі нацыяналізм, вось згаданы мною і вамі Мацкевіч. Ён для мяне вот адзін з прадстаўнікоў, але знайшлося болей нашмат, я просто не настолькі ведаю. Мне здаецца, што большасць нават людзей, якія выходзілі ў 20-м годзе і якіх часам называюць вось, ну, крышачку, можа быць, грэбліва так вот неверагатныя, хаця яны і самі сябе так называлі. Вось, яны якраз належалі да гэтай плыні, да грамадзянскага нацыяналізму. Ну, у свой час я прачытаў выдатную кніжку Юлі Чарняўскай, беларусы ад тутэйшых да нацый, на расійскай мове напісаную, вось, дзе вельмі таксама вось станаўленне нацыі вось гэта апісваецца, і гэтае вось такое ліберальнае стаўленне да моўнай сітуацыі там таксама ёсць. Гэта грамадзянскі нацыяналізм. Ёсць людзі такія, ну вот, якія лічаць, што краіна павінна належаць мове. Бок мове зразумета як суб'ект, это значыць як этнас. что наша краіна Беларусь, она не здарма называется Беларусью, значит, что там повинны как бы доминовать и быть титульной нацией белорусы. Вот это типовый этничный национализм, про який мы так само ведаем. Вот. И, в принципе, я думаю, что большасть удельников вашей передачи, яны как раз належать именно это до этой плыни. Так? Мы у сучасности эта плыня, якую започатковал Калиновский. Вот для меня самым выразным идеологом является Купала, Абзиралович, Самойла. Вот. У сучасности, напевно, Зянон Пазняк, безумовно. То бок, это зрозумелая нам так само плыня. Ну, а есть плыня абсолютно, якая не звертает увагу на мову, а лечит, что просто краина повинна належать краине, то бок державе. Это державники такие, да? Вот для них главное державный суверенитет. Это те, кто сегодня находится во владе. Я думаю, что им некая идеология, хотя вот я периодично выпускаю, что некие подручники по идеологии, я навод так погортал, там абсолютно ничего цікавого нема, и главное, нема ничего правдивого. Вот. Это для них абсолютно не істотно. Это для них главное, что это утримать уладу. Вот. Суверенитет мая не народ, а той, кто здольный его оборонить. А кто здольный его оборонить? Той, кто володе как бы наибольш сучасной зброей. А якая зброя все еще лечится самой сучасной передовой? Ядерная. Вот тому наш нелегитимный керовник весь час просит ядерной зброи, весь час, так сказать, у тени России иснует, потому что он не верит в то, что суверенитет может быть некий демократичный, что он может быть снизу. Для него это все подман. Он лечит, что суверенитет обеспечивается только некой вот геополитичной принадлежностью. Вот, и что все краины Европы, вот это демократичные, они не суверенные, бо их суверенитет обеспечены выключно их делом у НАТО, хаурусом с ядерными державами и так далее. Тому вот такое греблевое ставление этого господара до керовников інших краин, так? Польского президента и інших. Так, он просто не лечит, что яны на самом речь керовники суверенных держав. Там было его такое специфичное бачение суверенитета. Вот. И это бачение, мы можем на него глядеть как заугодно, но мы должны разуметь. Как бы, так? И он лечит, что дайте мне ядерную зброю, вот, и Беларусь будет вечная. Вот. Бо без ядерной зброи вельми худко будет этого суверенитету позбыться. Ну, вот такая логика. Как бы. Я называю ее логикой кшатриев. Так? Это была такая кастовая роль. То фактично это логика как бы фашизма. Ну, с моего глядища.
Максим Шчур был у нас в программе «Ідея X». Читайте книги нашего героя. Ну и не забывайте про тое, как думать Беларусь и не быть роботом. Дякую великим. До сустречи. Живи, Беларусь.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.